Det bliver tørt og solrigt, og vi får temperatur mellem 17 og 22 grader, svag til jævnt skiftende vind. Så tilbage til debatprogrammet med Cordua og Steno.
Så er vi i gang med anden time af vores første formiddagsudgave af Cordua
og Steno.
Og nu har vi fået besøg af tidligere udenrigsminister Per Stig Møller fra De Konservative. Og det har vi, fordi at der er to ting, vi skal igennem. Det ene, det er det forestående franske præsidentvalg, som mange mennesker, uanset politisk observans, mener bliver meget, meget afgørende for Europa og dermed også for Danmark. Og så til sidst i...
Ja, om en halv time, så kommer FOA's formand Dennis Christensen og snakker om trepartsforhandlinger eller topartsforhandlinger, eller bliver det diktat fra regeringen?
Ja, det er det, vi
spørger ham om.
Vi har valgt at kalde det topartsforhandlinger, fordi den tredje part siger slet ikke noget. Men det kommer vi tilbage til, når Dennis Christensen kommer på besøg her. Men...
Og man skal lige huske, at lytterne kan jo ringe ind undervejs på 20-24-7-24-7 og stille spørgsmål, komme med kommentarer til Per Stig Møller eller til Dennis Christensen senere om en halv time. Og ellers kan man skrive til os på Cordua og Steno på Facebook eller på cs-radio247.dk.
Og et af de ting, som I lytter kan... der sikkert er relativt nemt at forholde sig til, det er, skal danske politikere boykotte Ukraine? Altså, skal de lade være med at sidde på de officielle pladser og repræsentere Danmark ved fodboldkampene ved EM i Ukraine, når man har en fuld klar viden om, at landet på ingen måde lever op til de mest basale demokratiske principper og menneskerettigheder.
Altså, det er det sådan, at hvis man har en politisk modstander, så sørger man for at opfinde en eller anden anklage, og så smider man vedkommende i fængslet og chikanerer vedkommende. Det er sådan den måde, man ligesom agerer på i en diktaturstat. Det er derfor noget, der tyder på, at sådan kører det i Ukraine. Og det er der almindelig enighed om, og EU og flere lande angriber.
Altså den forhenværende, jeg ved ikke, om hun er præsident eller
premierminister
Julia Timoshenko, altså er muligvis udsat for tortur, og er blevet retsforfulgt efter en lov med tilbagevirkende kraft. Det svarer sådan set til, at Thor Petersen, han skulle sidde i fængsel nu, og...
Og der er meget stor fokus på den sag.
Og en af dem, der mener, har meldt klart ud, at det er Per Stig Møller. Du har jo også været sportens minister på et tidspunkt, da du var kulturminister. Du har meldt klart ud at sige, det her, det skal man ikke deltage i.
Ja, fordi da Angela Merkel meddeler, at hun ikke kommer, og senere også har skærpet til, at ingen minister kommer, så er vi jo faktisk i en situation, hvor vi skal vælge. Vil vi vælge Angela Merkels demonstration til fordel for Julia Timoshenko, eller vil vi ignorere den? Og hvis vi ignorerer den, så har vi jo i virkeligheden sagt, jamen det er i orden, hvad Janukovic laver, det vil vi ikke blande os i. Og selvfølgelig skal vi blande os i det, for Ukraine er et land, der meget gerne vil tilnærme sig EU, de vil gerne have en frihandelsaftale, og så er der altså nogle spilleregler, de skal leve op til. Og der må EU, og der har vi jo formandskabet, det er meget, meget slapt i den her situation.
De har da også meldt op ud. Både Barroso og...
Ja, men ikke formandskabet, det er hele Thorning.
Nå, formandskabet, undskyld.
Ja, kommissionsformanden har sagt nej, Barroso, ja. Formandskabet er ikke, og det er jo lidt slapt, til det danske formandskab ikke melder ud, når Barroso melder ud, som du siger. Så uanset om man har sympati for det eller ej, altså at blive væk, så har vi i en valgsituation, at vi markerer, at vi accepterer behandlingen af Julia Timoshenko, hvis vi kommer. Og hvis vi bliver væk, så har vi markeret, at det er fuldstændig uacceptabelt. Hun er blevet dømt for en politisk handling. Hun er ikke blevet dømt for en berigelsesforbrydelse for sig selv. Hun er blevet dømt for, at den gasaftale, hun lavede med Rusland, var for lukrativ for Rusland. Det kan den også godt have været, men prøv at tænke på alternativet. Hvis ikke hun har lavet nogen gasaftale, så har der ikke været nogen gas i Ukraine, og så er de siddet fortsat. Det var det, forgængeren Yushchenko kom ud for, da han startede som præsident, at de skulle ned for hanen fra russisk side.
Det svarer til, at Poul Nielsson skulle have været i fængsel, fordi han lavede en aftale med Mærsk McKinney Møller.
Ja, hans klokkeklare aftale med Saudi-Arabien skulle have bragt ham.
Ja, men er det ikke fair nok? Altså, formandskabet, altså Danmark, taler jo sådan på hele fællesskabsvejene i den her sag, og hvis der jo ikke er enighed omkring det her, så er det vel også svært for hele Thorning og regeringen at melde ud, efterlyser.
Det er fuldstændig rigtigt.
Havde I gjort det i den
Jeg har selv været formand, så jeg ved, hvordan de spilleregler er. Og det har du ret i, det du siger, Jarl. Det har du ret i. Men så kan man jo foretage initiativ i forhold til de andre lande. Altså formanden har initiativretten, og det vil sige sammen med Ashton. Og det vil sige, så skal man altså se...
Som er EU's udenrigsminister.
Ja, og så skal man altså sammen... Jo, men dagsordenen laves i samarbejde mellem dem. Og så kan man enten indkalde til ekstraordinært møde, man kan drøfte nærmere med Merkel, men det, der var chokerende, var i virkeligheden, at hele Thorning Schmidt og Villy Søvndal sagde i går, at det kan sportsministeren selv afgøre, det er hans sag. Nej, det er ikke hans sag længere, når vi er oppe på Merkel-niveau.
Men sportsministeren siger jo, at han vil ned og støtte sit hold. Altså, nu snakker
jamen, det er også meget sødt, men derved støtter han også den ukrainske præsident mod Julia Timoshenko. Det er ikke en sag, en sportsminister skal afgøre. Det er en sag, det hedder på tysk, chefsakre. Når først Merkel har meldt ud, så er det altså, det var det også, da Brian Mikkelsen kom til Kina, så var det også udenrigsministerens ansvar at træffe beslutningen. Hvordan gjorde jeg det? Ja, det gjorde jeg jo ved at se, om vi kunne få en fælles holdning i EU, som var, at vi blev væk fra åbningsceremonien, for at markere ved at blive væk fra åbningsceremonien i Kina, og det gjorde Brian, at så accepterede vi ikke styret, men så kunne han overvære de andres kampe. Men der var ikke nogen Merkel-boykot under Kina, så det havde været en fuldstændig solopræstation, hvis vi havde gjort ved mere.
Så det mener du er forskellen?
Det er en afgørende forskel, at Merkel nu har sat dagsordenen og sagt, vælger I at blive væk sammen med mig og protestere til fordel for Julia Timoshenko, eller blæser I på Julia Timoshenko?
Altså, jeg kan jo ikke, altså det er bare sådan en personlig bemærkning, men hvis man boykotter Ukraine, så vil det jo netop også blive meget mere eksponeret af, at hele magteliten fra EU, som vil være massivt til stede i Polen, som jo også er arrangør af EM, så vil man sige, hvorfor kommer de kun til Polen? Det vil jo være, men fordi der er jo nogle af dem, der er uenige med dig. Det er jo altså helt over på den borgerlige fløj. Altså Christian Jensen fra Venstre er uenig med dig omkring. Han mener ikke, man skal boykottes, men synes, at der skal være større omtanke inden for fodboldforbundene, når de placerer så store turneringer vil være på sin plads. Det er jo også, så de kan jo ikke vide 8 år i forvejen, om der vil være sket noget sidst eller 10, ikke?
Det er ikke nogen særlig seriøs udtale.
Synes du ikke, det er meget mærkeligt, at din borgerlige hvad skal vi kalde det, fælder der, altså ikke støtter dit synspunkt?
Nu er han jo skatteminister, hverken udenrigsminister eller sportsminister, og jeg tror ikke rigtigt, at han er enig i det her diplomatiske spil, som finder sted der. Fordi bemærkelige, at Søren Pind og Lykke Friis skrev det stik modsatte for en lille uge siden i en kronik i Berlingeren.
De blev
jo
banket på plads.
Jo, jo, jo.
De blev banket på plads.
Men jeg kan også vide, hvor Michael Ostrup er henne. Han har været med i Europarådet, hvor man har stemt til fordel for Julia Timoshenko i januar. Så altså Venstres to holdninger her, hvor man så bankes på plads, det er sådan, arbejder vi konservative, ikke?
Men, nej, men Socialdemokraternes Jeppe Kofod, som er udenrigsordfører for det store regeringsparti, han har sagt således, jeg synes, det vil være mærkeligt at skubbe sportsfolk foran sig i denne situation. Jeg erindrer meget tydeligt, da Venstre og Konservative var regering, hvordan de kraftigt advarede imod, at man blandede sport og politik sammen i forbindelse med OL i Kina. Og jeg tror, man skal være varsom, før man blander sport og politik sammen på den måde. Når du gentager det mig selv. Man skal ikke boykotte EM. Det vil være at blande. Nå, nu siger det igen. Nå, det er
ja.
Men pointen er klar. Man skal ikke blande sport og politik, siger Jeppe Kofod.
Ja, og det er jo også forkert, det han siger der. Fordi vi blander præcis ikke sport og politik. Hvis vi havde sagt, at sportsfolkene skal blive væk, så havde vi blandet det.
Ja.
Men altså, vi er politikere. Vi skal træffe en politisk beslutning. Sportsfolkene skal nå ned på grøntsværen og gøre det så godt som muligt. Og det er fint, og det vil vi klappe af. Men det er en politisk beslutning, for sportsfolkene skal jo heller ikke tvinge politikerne til at tage nogle positioner, som de øvrigt er imod. Det, der en sportsbegivenhed, betyder jo ikke, at vi så skal blæse på den demokratiske situation i Ukraine. Det vil sige, at vi politikere har en politisk opgave. Det er at markere i forhold til Ukraine. Sportsfolkene har en sportsmæssig opgave. Jeg er heller ikke enig med Hønes, en af de tyske cheftrænere, der siger, at sportsfolkene skal tage derover, og så skal de sige tale imod regimet. Nej, vi skal ikke bede sportsfolkene om at udtrykke sig politisk, altså fordi vi har en politik. De vil jo heller ikke sige, I kan selv gå ned og spille fodbold.
Nej, men jeg vil også nødig høre Dennis Rommedal i den sjang.
Men jeg sidder og spekulerer på, at de næste VM i fodbold, det er jo en af de der golfstater, der skal have det. Og kommer vi ikke til at løbe ind i nogle problemer hver gang, at der skal laves de her sportsarrangementer, de her demokratiske...
Jo, men det har du fuldstændig ret i, men det var det, som Torben sagde før. Vi kan ikke vide, hvad der sker 8 år senere, og den blev lagt i Ukraine. Må jeg lige gøre det færdigt, fordi det var faktisk et ret vigtigt point, fordi det skal man også forstå. Ukraine får det på et tidspunkt, hvor vi virkelig har tillid til Ukraines fremskridt. Det var, når man sammenligner på forhold af mig, Kina og Ukraine. Så siger jeg, at Kina var i fremgang sammenlignet for Kina i dag med 1989. Det er ikke tilfredsstillende, men man skal understøtte fremgangen. Ukraine var i fremgang. Derfor fik de det her. Og derfor arbejdede jeg intenst for, at Ukraine skulle komme tættere på EU og NATO. Jeg gik
det var efter den orange revolution.
Ja, efter den orange revolution. Og der er med Yushchenko og Julia Timoshenko i spidsen. Det arbejder jeg meget for, så det er ikke anti-ukrainsk. Men det er, for så skal, når det så kommer tilbageslag som her, så er det jo vores opgave at reagere over for tilbageslaget. Og det kan vi jo kun gøre på denne her måde.
Men nu skal vi til Frankrig.
Ja, altså, fordi det der forestående valg, altså når vi har dig siddende her, så er det jo også, fordi du både kender noget til Frankrig, og du kender noget til spillereglerne i EU. Og når vi så snakker om fodboldsagen her, så refererer du ligesom til, at hvis Angela Merkel gør sådan, så har vi andre det jo sådan set også at gøre det. Så kan man sige,
at det er vores frie valg, men vi
men det vil være klogt at gøre det,
ikke? Ja, det synes jeg.
Så kan man så sige, når der kommer en ny fransk præsident på søndag, som alt tegner til, nemlig en socialist, der hedder François Hollande, kommer han så ikke også til at måtte sande, at det er Angela Merkel, der bestemmer i EU nu? Og hans drømme om at lave om på den finanspakke, som lige er blevet vedtaget, at hvad vil der ske? Altså, han har jo sagt, at det vil han gerne. Næsten, altså man kan sige, at han er ved at lave en Villy Søvndal og Helle Thorning og sige, jeg går på til valg på et program, der ikke kan lade sig gøre, eller kan det lade sig gøre, fordi Frankrig er jo et land, der trods alt har en vægt i EU.
Ja, altså, Sarkozy har jo også sagt, at han har lavet det om. Men Sarkozy er jo mere bundet, fordi Sarkozy har jo været med til at lave den, der nu er, og skrevet under på den, om man så må sige. Så han bliver jo... Han kan tage en tur i manegen, og så siger han prøvet, og så kan han bedre gå tilbage igen, fordi han har leveret det her. Hollande er nødt til at kæmpe mere for at få genåbnet finanspakken, eller få ved siden af den en vækstpakke. Og det bemærker også, at det første besøg, han tager, det tager han inden for 24 timer, efter han er blevet valgt, der tager han til Merkel. Og det siger jo også noget om hendes fundamentale betydning. Og Frankrig har altid følt, at Europas motor er den fransk-tyske alliance. Så derfor vil han jo håbe på at opnå forståelse hos Merkel for, at pakten, som han bliver nødt til at købe, at pakten skal suppleres med en vækstpakke. Og det vil også være muligt, at med kommissionen...
Vi skal betale for den.
Ja, det er det. Men det vil være muligt at få nogle formuleringer og erklæringer, så vi har haft mange, mange væksterklæringer i...
Så det er det, han kan komme hjem med, det par erklæringer?
Jamen, det har vi jo haft. Alt den tid, jeg har siddet til topmødet...
Altså varm luft...
Ja, det kan du godt sige. Der er jo lavet nogle programmer, ikke? For eksempel er der lavet en kolossal masse investeringsprogrammer for infrastrukturen i Europa. Og det var jo også for at øge væksten i Europa og samtidig forbedre infrastrukturen. Det er der jo trods alt lavet. Men jeg har jo siddet ved topmøde efter topmøde, hvor vi har vedtaget at gøre mere for beskæftigelsen og for væksten. Og sådan en topmødeerklæring kan sikkert godt få igen sammen med kommissionen, og sikkert også få en pulje til det.
Men Per Stig Møller, det er dengang I lavede sådan nogle erklæringer. Det var i de gode gamle dage, hvor der trods alt var lidt på kistebunden, hist og pist. Her er statskasserne tomme.
Ja, derfor siger jeg, at det bliver jo nok en erklæring, og så kan han gå tilbage og sige, at han fik en erklæring, og så kan man så se, hvor meget bliver så udmøntet efter den erklæring. Så er der vundet tid for ham. Men det er kun et gæt, det her. Vi sidder jo kun og gætter.
Ja, det, men
jeg synes, det er der mere... Det er der, altså, jeg vil slet ikke blande mig det franske valg. Jeg tror, Hollande er en stabil og god mand og vil blive en god præsident. Men det, jeg mere synes, vi lige skulle vende, det er med alt det, han har sagt omkring genåbning af pakken. Så vil der være et junimøde, hvor han vil sige det selvfølgelig i EU's top. Og det vil han altså ikke få ret meget ud af. Så vil der komme et arbejde mellem juni og topmødet i oktober, hvor kommissionen vil se på, om de kan lave sådan nogle formuleringer osv. Så vil man så komme til oktober, enten har man fundet en, eller også må han give sig. Men det, jeg godt vil frem til, det er, at i den periode vil der komme uro omkring euroen. Fordi så vil alle disse mennesker, som skal have tillid til euroen, de er bange for, at de ikke kan have tillid til den. Frankrig står alligevel på vippen hele tiden til at blive nedgraderet. Det vil sige, at renten vil stige, og det vil så også sige, at beskæftigelsen vil falde, og det vil sige, at vi kommer ned i et dybere hul. Det er det, der skræmmer mig mest. Det er den uro, han vil fremkalde de første 6 måneder, indtil det falder til ro igen.
Det vil ikke være hans egen interesse. Jeg tænker jo på, at i samme øjeblik, jo mere han taler den her dagsorden op, jo mere stiger renten vil også på refinansiering af franske statsgæld, altså de franske statsobligationers rente vil jo gå gennem loftet.
Præcis.
Og det vil sige, at så skal de franske skatteborgere betale en enorm stor præmie. Og ja, hele usikkerheden omkring Frankrig vil jo forplante sig til EU's økonomi og så videre. Og det vil jo også ramme Danmark.
Det vil det. Jamen, jeg er helt enig med dig, vi siger det samme. Men der laver han jo Mitterrand. Mitterrand lovede jo også en masse 181, som han så implementerede.
Og så gik det af pommeren til?
Så gik det af pommeren til, og i 384, så lavede han det om igen. Altså formuerne forsvandt, og det er jo også en af de ting, Hollande har lovet. En højere formueskat, og det betyder, at formuerne forsvinder i høj grad til Schweiz. Så han er i gang med at lave en Mitterrand. Og den tror jeg, han er nødt til at lave et stykke tid, på grund af alle de løfter, han har givet. For ellers ligner han jo bare Sarkozy, vil de sige, som man aldrig vidste, hvad kunne finde på at lave.
Men hvorfor tror du, Hollande bliver valgt? Der er nogen, der siger, at det er, fordi han ikke er Sarkozy. Det er derfor, han bliver valgt på søndag.
Ja, der er to ting her. Altså, der er jo det, du siger, det er, fordi Sarkozy er ikke populær. Han har været for uforudsigelig og taget for mange forskellige positioner. Det så vi jo også straks efter nederlaget ved første valgrunde. Holdt han jo Italia, sad og så den i Strasbourg på fjernsynet.
Og du forstår fransk,
ja? Jeg forstår fransk, ja. Og jeg var rystet. Den var så anti-europæisk, og når man tænker på, hvad vi hørte alarm, fordi vi satte en enkelt grænsebetjent ned ved grænsen.
Ja, tak.
Ja, tak. Så lovede han jo også at lukke grænserne. Vi kom ud fra Europarådet dagen efter en vidne, vi skulle have fra en libysk vidne, altså Sydsahara. Han var flygtet sammen med 92 andre i en gummibåd. Og ingen havde hjulpet, på trods af alle mulige skibe fra Spanien og Italien og andre lande havde set det, havde de ikke hjulpet. Det var så emnet for Europarådets debatten. Og de 72, de bliver ikke reddet. Kun 9 overlever skyller tilbage på Libyens kyst. Okay. En af dem skulle, at de overlevende, skulle så komme og vidne til en høring i Europarådet. Han kom ikke den morgen. Hvorfor kom han ikke? Fordi Frankrig havde, til når man har Schengen-visum, Frankrig havde afvist ham ved grænsen mellem Italien og Frankrig. Så det vil sige, der var grænsen allerede lukket. Så det er også en af den slags ting.
Du tænker på hele hans tale imod Schengen og arbejdskraftens fri bevægelighed og borgernes fri bevægelighed inden for Schengen-systemet. Det er jo det, han bruger, ja, som sådan en nationalistisk platform. Ja. Men Nicolas Sarkozy, skal vi jo ikke glemme, er jo formand for et gaullistisk parti. Altså, det er jo Charles de Gaulles tanker, i hvert fald oprindeligt, som ligesom er fundamentet for det her parti. Altså, hvor man jo sådan, så taler en meget nationalistisk dagsorden op, og når man ser billeder fra Sarkozy's valgkampe, så er der jo tricolore over det hele, og det hele er en blå nuance, og ja, vive la France, og hvad hedder det?
France
fort. Ikke? Det er sådan, der er sådan nogen, der mener, det lyder som Frankfurt på fransk. Men,
det var det, Berlusconi kaldte Forza Italia. Det kan man åbenbart vinde meget på.
Men er det ikke bare spil for galleriet? Populisme?
Jo, det er det, fordi han skal have fat i Marine Le Pen's, altså Front Nationals, stemmer. Og det er jo derfor, han holdt den tale straks efter at tabe første valgrunde.
Og hun har så sagt, hun vil stemme blank.
Ja, det er det. Det fik han ikke noget ud af. Men jeg tror heller ikke, han implementerer det i EU, og det gør Hollande heller ikke. Men det siger noget om, hvordan man skal skaffe stemmer i Frankrig.
Men det, du siger, det er, at når vi er forbi for søndag, så kommer der lige en periode, hvor han snakker lidt og skal vise lidt handlekraft, men ellers så bliver det business as usual, stort set.
Ja, men Sarkozy, ja. Hollande er mere bundet af det, han har lavet, for det skal vise et alternativ en anden vej. Og derfor skal han igennem nogle manøvrer, og det er dem, jeg egentlig frygter, kan skabe uro, før det hele falder på plads igen, hvad jeg vil tro, det gør til efteråret. Men hvor mange ulykker er der sket med renten og med beskæftigelsen i mellemtiden? Det gør mig lidt urolig.
Jamen altså, hvis du siger så, Hollande bliver nødt til at lave nogle manøvrer på grund af det, han har lovet. Ja. Men er det ikke sådan, du også godt ved, fra alle de der år, hvor du har siddet i de lukkede møder, så går han ud og siger det, og så siger han, ja, det er jo noget, jeg er nødt til, og så kører I lidt videre. Det kan godt være, at der er nogle markeder, der reagerer på, men jeg hører næsten som om, du siger, at Europa og Danmark er bedre tjent med Hollande end en tur med Sarkozy.
Ej, det vil jeg slet ikke sige, fordi vi er jo også tjent med, at der ikke kommer den uro. Vi er jo stærkt tjent med, at der ikke kommer den uro.
Men den her Sarkozy er jo ikke nogen garanti for det.
Nej, men Sarkozy har jo lavet pakten, så derfor vil der komme mindre uro med Sarkozy i første omgang, indtil det falder på plads. Så jeg er lidt nervøs for det første halvår, så jeg vil ikke sige, altså, Hollande er efter min opfattelse en sikker og stabil og rolig mand, så vi vil nok ikke komme til at opleve alle de der ture rundt i Manesien.
Altså en så hæderlig mand, som en fransk præsident, ja, så nu kan være, hvilket ikke er ret meget.
Han er en socialist, uden at gøre noget.
Ja, det kan du godt sige. Og derfor har han pudset sin socialistprofil meget af her for at overbevise de venstreorienterede vælgere. Han slog jo Martine Aubry, som er mere fast i kødet. Hun er meget mere fast i kødet på det ideologiske. Hende skulle han først manøvrere ud og vinde over. Og så er han jo kommet med på afbud. Altså, alle havde jo regnet, at det skulle være Dominik Strauss-Kahn, ikke?
Det, jeg tænker på, det er også, at han vil ind og prøve på at pille ved ECB, altså den europæiske centralbanks arbejdsprogram eller kurs.
Ja.
Får han helt med det?
Nej, det vil Sarkozy også. Det er de begge to enige om, at de synes, banken tager for lidt hensyn til beskæftigelse.
Det har de jo ingen indflydelse på. Det er jo tysk domæne.
Det tror jeg også, du har ret i. Det tror jeg ikke, de får noget ud af.
Men derfor kan man jo godt mene det.
Ja. Og det er jo også en værdig diskussion, for den kan man også have herhjemme. Den er jo relevant, den diskussion. Men hvis vi begynder at lade politikerne afgøre, hvordan banken skal styre pengepolitikken, så tror jeg også, det går galt. Det er jo meningen, at vi præcis har den der centralbank, ligesom Nationalbanken, der selv suverænt sætter renten og pengepolitikken i lyset af, selvfølgelig, tager bestik af, hvad er det for politiske beslutninger, der er truffet, hvordan er økonomien, hvordan er beskæftigelsen, så lægger de kursen. Hvis vi nu både laver politikken og pengepolitikken og rentepolitikken, så vil vi jo sørge for, at pengepolitikken og rentepolitikken svarer til det, vi gør inden for beskæftigelsespolitikken. Og derved får vi ikke den afbalancering af den politiske proces. Så derfor er det en farlig spøj, og der er mange, der har det synspunkt, som Sarkozy og Hollande har i Europa.
Ja, socialdemokrater og fagbevægelsen i virkeligheden, som jo ønsker en større inflation og større beskæftigelse på bekostning af inflation. Og det vil jo så også sige, at markederne vil sige, hvis der var realitet af de her franske krav, så vil markederne sige, okay, vi skal regne med noget større inflation, det vil sige, vi skal have en højere rente nu.
Præcis, præcis.
Og så har det vil man sige, at en højere rente betyder lavere beskæftigelse.
Ja, og så har man ikke en bank, der kan afbøde det, fordi banken er blevet taget.
Det er de.
Okay. Så blev I enige om...
Så blev de to herrer enige om det. Nu sidder jeg her, altså, så det vil sige, altså en af dem, der har store forhåbninger til det franske land, eller valg og Hollande, det er altså skribenten Lars Olsen, som jo altså siger, at det her med Hollande, det kan bryde de seneste års destruktive spiral i Europa med nedskæringer, lavere vækst, højere arbejdsløshed og voksende sociale problemer. Altså, jeg ved ikke, hvor han har sin optimisme fra, men hvis man forestiller sig, at det er det, vi snakker om, som Hollande bliver valgt på udadtil, et eller andet signal er det vel også om, at i det der kriseramte Europa, at der er mange, vi i Danmark skal leve med nedskæring, men vi ligger der trods alt i den lune ende. Er der ikke hvor vil det ændre Frankrigs kurs i forhold til det totale kaos i Middelhavet?
Jamen det, som Lars Olsen skriver der, det er jo det, Jarl meget præcis punkterede tidligere i udsendelsen, at så skal man jo faktisk spørge, hvem betaler det. Det er jo et problem. Hvem betaler alle de ting, som Lars Olsen nævner der? Altså alle de arbejdsprogrammer, alle de beskæftigelsesprogrammer, alle de infrastrukturprogrammer, alle de kickstarter, som skal laves rundt omkring. Hvem betaler dem?
Ja.
Tyskerne vil ikke betale mere.
Nej.
Så det er jo sådan lidt mere retorik. Men det der hvor Hollande har et point, og Lars Olsen så også, og også Socialdemokraterne her hjemme i nogle af de diskussioner, som Helle Thorning har taget, og Mogens Lykketoft har taget, det er jo, altså vi skal jo heller ikke grave os dybt ned i det sorte hul ved at skære ned og skære ned og skære ned. Det svarer til den lille købmand, som fjerner nogle varer fra hylden, for dem har han ikke råd til at have. Okay, så mister han de kunder, og så fjerner han nogle flere varer fra hylden, og til sidst må han lukke. Mm. Så vi skal selvfølgelig finde ud af, hvordan undgår vi, at nedskæringspolitikken fører til, at vi ender dybt, dybt ned i det sorte hul uden at stige. Så jeg har ikke noget imod, at man prøver at se på, hvordan kan man stimulere. Det er jo derfor, vi har den skattepolitik, vi har. Det er jo for at stimulere. Så det er rigtigt, at ved siden af de her austerity-programmer, altså hårde, håndfaste programmer, må vi jo også se på...
Spareplanerne, de borgerlige spareplaner.
Som er vedtaget over hele Europa.
Ja, også socialdemokraterne.
De gennemførte socialdemokraterne det her forår. Og jeg synes også, det var rigtigt, men det var en lov, vi allerede havde foreslået før sidste sommerferie med budgetloven, ikke? At man ikke må budgettere med et underskud.
Men Per Stig Møller, jeg synes alligevel trods alt, uanset hvad der kommer til at ske på søndag, at Hollande vinder, det tror jeg, de fleste er enige om. Altså, men mange vil jo se det, som nu skifter det. Nu er det ikke de spareplanerne længere. Du lyder også som om, at du også sådan, nu skal vi have mere fokus på vækst og beskæftigelse, og vi skal til at bruge nogle flere penge, vi skal ikke spare så meget. Det hører dig lidt sige. Altså, bliver det her, tror du, at nu kommer der en ændring, nu vil man fokusere på vækstplaner?
Nej, jeg synes, jeg skal klare mig lige før enig med noget, du har sagt tidligere. Hvorfor er du nu uenig med mig? Så er du også uenig med dig selv tidligere, eller også har du misforstået mig. Selvfølgelig er jeg enig med dig tidligere. Hvem skal betale det? Jeg står fast på det her. Det bliver forvirrende. Hvem skal betale det?
Ja.
Og tyskerne vil ikke betale det. Men samtidig skal vi jo også se i øjnene, at vi er jo nødt til, og det er jo derfor, vi tæller reformer. Vi er jo nødt til via reformerne at få fremmet aktiviteten i samfundet. Og det er jo derfor, vi har den skattepolitik, og vi havde jo også i vores tid før valget foreslået de reformer, som regeringen nu gennemfører med her i foråret. Og det var jo, fordi der må findes andre måder end bare tilskudspolitikken at få fremmet økonomien på. Og det kan jo ske ved at omlægge en masse systemer, fjerne en masse papir, gøre det lettere at være iværksætter, Og en række initiativer kan jo tages, uden at Tyskland skal betale halvdelen af regningen, med at vi reformerer vores egne samfund i retning af mere aktivitet i samfundet, og derved flere skatteindtægter, og derved mindre færre problemer.
Det, du taler om, det er arbejdsmarkedsreform i virkeligheden.
Arbejdsmarkedsreform, men jeg taler så sandelig også om, at det skal være lettere at være iværksætter.
Altså skinnet på papir, nusseriet og byråkratiet. Men det er jo det, som alle tiltrædende regeringer jo gerne vil, men de aldrig rigtig formår. Det lykkedes jo heller ikke rigtig for jer efter 10 år.
Det lykkedes jo indtil 2008, men vi lavede jo ikke Wall Street.
Nej. Tak, fordi du kom her, Per Stig Møller, fordi der står en fagforeningsformand og banker på døren herude.
Det må man bøje sig for.
Det må man bøje sig for, fordi han er en central spiller i det, vi har døbt topartsforhandlingerne. Det er nemlig FOA's formand, Dennis Christensen, som om ganske få sekunder vil komme ind ad døren her. Så mange tak til Per Stig Møller for at komme her og diskutere med os. Du skal videre ud til P1 og diskutere mere Ukraine. Men mens Dennis Christensen han bliver vist ind i studiet her, så skal jeg sige, at du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7. Og det er vores første formiddagsudsendelse, men det skal ikke forhindre jer lytter i at ringe ind på 24/7 og stille spørgsmål eller kommentere også til den seance, vi nu skal i gang med, nemlig med FOA's formand Dennis Christensen, som nu lige nåede at hilse på Per Stig Møller på vej ud, og nu er i disse sekunder er FOA's formand ved at sætte sig foran den midterste mikrofon. Velkommen til, Dennis Christensen. Vi kan ikke høre, du siger tak, men det kan man lige om lidt.
Eller så kan jeg nikke og sige tak.
Nu kan du godt høre dig.
Nu kan vi godt høre dig.
Nu er du foran mikrofon.
Godt.
Mægtig.
Dennis Christensen, trepartsforhandlingerne er over os lige om lidt.
Ja, det håber jeg da.
Er de startet? Ved du noget om det?
Nej, de er ikke startet endnu. Vi skal som den første øvelse lave sådan emnelisten, ikke? Altså det, man kalder et kommissorium. Hvad skal vi overhovedet snakke om? Okay. Og dermed altså ansøgning af, hvad skal der komme ud af det i den sidste ende. Men, det tror jeg ikke, der rigtig kommer gang i, før regeringen har lagt sin såkaldte 2020-plan frem. Altså det, hvor man fremskriver, hvordan vil udviklingen være frem til 2020. Og det gør de nok i næste uge, så vidt jeg forstår.
Men det er ikke forkert at sige, at der foregår visse sonderinger om hulemøder, eller hvad hedder, man kalder sådan noget.
Der var med grundigt op, ikke?
Det kan man jo læse.
Både offentligt og ikke offentligt, ikke?
Det kan man jo få læst i forskellige artikler og kommentarer og klummer og overalt. Og det, der er i hvert fald er kommet frem, det er, at stor bededag ser ud til at lade livet. Så os, der skal fejre stor bededag i morgen og holde fri,
det er sidste
det bliver
gang.
Meget vel sidste gang. Har du også hørt det?
Det er i hvert fald, der er i hvert fald ingen tvivl om, der er rigtig mange, der synes, at nogle helligdage skal i spil. Man kan sige, hvis man lige kigger på, hvad det regeringen har sådan sat sig som mål i regeringsgrundlaget, så er det her med, at der skal skaffes flere arbejdstimer, der svarer til 20.000 ansatte, og det giver 4 milliarder. Det er sådan ligesom præmissen. Og de der 20.000, det svarer, når man propper det ind i Finansministeriets regneark, og lader regnearks ekvilibristeren lege, så svarer det til for eksempel 2,5 fridag, eller helligdag, eller feriedag, eller hvad man nu kan forestille sig. Så det er nok ikke lige sådan, jeg forestiller, man skal være, men det er rigtigt, at stor bededag.
Hvordan forestiller du dig, så det skal være?
Jamen, jeg er ikke begejstret for det her med at tale om stor bededag af flere årsager. Altså, for det første så i den offentlige sektor, som jeg har en del med at gøre.
Der det er dine medlemmer, faktisk.
Ja, lige præcis. Der er en rigtig stor del, der er på arbejde. Altså i morgen, så vil plejehjemmet stadigvæk være i drift. Brandvæsenet vil være klar. Politiet vil være klar. Radio 24/7 sender i morgen, går jeg ud fra.
Det er vi glade for.
Og sygehusvæsenet.
Vi er ikke ansatte, ikke på den måde.
Nej, men så der er jo en del, der er på arbejde i forvejen. Og så giver det selvfølgelig ikke en hel dag. Hvis jeg prøver at kigge på et plejehjem, så kunne den måske være typisk sådan omkring, at det var en søndagsbemanding. Det kunne være nede på halvdelen, eller omkring det lav, at det der normalt ville være af ansatte, så det giver ikke en hel dag.
Men slipper man ikke lidt billigere med hensyn til betaling, hvis det ikke er søn- og heldags betaling? Det offentlige og det private? Så.
Jo, altså, du kan sige, hvis ikke månedslønnen bliver hævet for dem, der er månedslønnet, så slipper man meget billigere. Og hvis ikke det er en helligdag i forhold til de tillæg, der ligger, så er en helligdagsbetaling, så slipper man selvfølgelig det oveni, men i virkeligheden så er det vel mest det der med, hvis ikke den månedsløn i den måned, hvor helligdagen ligger, bliver forhøjet, så er det jo sådan set, gratis arbejdstimer, ikke? Men den ene årsag er...
Det er jo godt for samfundsøkonomien.
Ja, det er
jo
uden tvivl, men jeg tror, der er rigtig mange af mine medlemmer, der synes, at det er måske lige for deres økonomi, ikke er det bedst tænkelige. Men Men skal jeg lige sige om to ting mere, hvad jeg tænker om helligdagene? Altså, den anden del er, at hvis vi prøver at kigge på måske især dem, der arbejder i 24 timers drift, 7 dage om ugen.
Hvem kan det være?
Det kunne være for eksempel social- og sundhedsassistenten på et sygehus, eller det kunne være social- og sundhedshjælperen, eller det kunne være brandmanden, eller alle de her, hvor vi stadigvæk har samfundet til at køre, selvom vi holder helligdag. Så prøv at kigge på dem, så arbejder de rigtig mange weekender i løbet af et år. Det kunne være hver tredje weekend hele året igennem, de arbejder. Det betyder, at deres mulighed for at holde fri sammen med familien, den er stærkt begrænset. De har godt nok andre fridage, men de ligger jo så midt i ugen. Deres mulighed for at holde fri sammen med familien, det er jo i virkeligheden i høj grad på helligdage. Der, hvis de nu kun skulle have været på arbejde hver tredje år på store bededag, så er der altså 2 år, hvor de er sammen med familien, hvorimod de resten af året, når en stor del af Danmark i øvrigt holder fri sammen med deres familie, og i morgen så tager en stor del af Danmark afsted til strande og sommerhus og alt muligt andet, der vil man virkelig fratage dem den mulighed for at have noget familiesamvær. Og så som det sidste, jeg synes, man skal finde de arbejdstimer der, hvor de ligger lige på den flade hånd, og der er altså en række steder, hvor de ligger. Man skal nærmest bare bøje ryggen en lille smule for at samle den op.
Hvor må I lige få dem?
Ja, jamen, altså, hvis vi tager det mest indlysende, så har vi i forbindelse med krisen, vi har været igennem en række besparelser i det offentlige. Det har betydet, at vi har dels afskediget folk, og dels har vi, ikke vi, men vi har måtte være vidner til, at ansatte er blevet sådan tvunget ned i tid. Formelt sker det ved, at man afskedes med den ugentlige arbejdstid, man har haft hidtil, og så bliver man genansat, tilbudt genansættelse på et lavere antal timer. Man havde måske 25 timer om ugen, og man får nu at vide, at vi skal spare, så du kan kun være her på 22 timer om ugen. Det betyder, at vi har mistet rigtig mange arbejdstimer under krisen. Det ville være tudetosset, hvis vi ikke startede med at sige, at dem, der har mistet arbejdstimer, er gået ned i løn, at de ikke skulle starte med at få det tilbage, når vi nu i øvrigt alle sammen siger, at der bliver brug for arbejdskraft ud i fremtiden.
Men det er jo ikke nogen billig omgang. Det koster jo skatteborgerne og statsbudgettet penge jo.
Men prøv lige at høre her. Vi har i den offentlige sektor mistet noget, der ved udgangen af december, altså fra krisen, tager vi fra 1. januar 9 for at være på den sikre side, og frem til udgangen af december 11, der er der forsvundet arbejdstimer svarende til 29.800 stillinger. Hvis du ganger det med den ugentlige arbejdstid, så svarer det til, at vi som samfund har sagt nej tak til at modtage 57 millioner arbejdstimer om året, og nu snakker vi kun kommuner og regioner. Det vil da være tudetosset at sige til de mennesker, der har mistet arbejdstimer, ved I hvad, I skal stadigvæk miste de arbejdstimer, men nu får I til gengæld som belønning lov til at arbejde på en hel dag.
Altså, det der er vores udgangspunkt for, at du er her, ikke, det er jo det hedder trepartsforhandlinger. Men jeg ved, du har ikke hørt vores intro til, men altså, vi har jo sådan lidt polemisk kaldt det for topartsforhandlinger. Fordi altså, selvom de ikke er gået i gang endnu, så er det ligesom om den her tredje part, nemlig arbejdsgiveren, de siger ikke noget. Og det, på den måde virker det som om, at det der er i gang nu, det er, at I fagbevægelsen som møder op til nogle samtaler med Helle Thorning, og så får I at vide, at I har simpelthen bare at æde, at nu skal jeres medlemmer, de lavest lønnede, de såkaldt svageste, de skal simpelthen af med noget mere. Og det er det handler om.
Mm-hmm.
Og de eneste steder, du vil kunne få opbakning til, at det kan ikke være rigtigt, at nu skal sosuerne igen holde for, det kan du sikkert godt på de indre linjer i SF, men de må ikke sige det højt. Så er der kun Enhedslisten tilbage.
De må til gengæld gerne sige det højt.
De må gerne sige det højt, ikke? Og så kan de lukrere på det. Men er det en reel forhandling? Er det ikke et diktat?
Nej, altså, hvis vi lige tager det fra en ende af, ikke, så er det rigtigt. Jeg synes også, vi har både på de private arbejdsgiver og de offentlige arbejdsgiver vel en situation, hvor de har siddet meget, meget musestille og ikke ønsket at ytre sig. Men der er dog alligevel sket lidt. Altså, hvis du kigger tilbage til valgkampen, og siger, hvad sagde Dansk Arbejdsgiverforening egentlig dengang, om det, der dengang var fair løsning? Det var det her med at arbejde en time mere. Der spillede de altså klart og markant ud og sagde, at de havde ikke noget ønske om at forhandle med en regering om det her. Så fik vi valget, og regeringsmagten skiftede. Og nu har Jørgen Nedergaard Larsen dog været ude med budskabet om, at de selvfølgelig møder op.
Men det er jo ikke meget forhandling. Hvis de siger, hvis det er jo nemt nok for dem at møde op og så sige, I skal arbejde noget mere og helst til en lavere løn.
Ja,
det er jo en gratis omgang
det
behøver, for dem.
Det er da ikke svært at møde op og forhandle om, vel?
Det er vel arbejdsgivernes dagsorden, der virkelig er i fokus.
Jamen, så kommer vi tilbage til det, du startede med at sige med trepart eller topart. Altså, man kan jo sige, hvis arbejdsgiverne ikke agter at yde noget
Hvad synes du, de skal yde? Altså, ja.
Jamen, hvis ikke de agter at yde noget, så var der jo ingen grund til at lave en trepartsforhandling. Så kunne vi nøjes med en topartsforhandling. Det har du sådan set fuldstændig ret i. Så arbejdsgiveren skal da også være med til at finde nogle løsninger, som gør, at vi kan sige, at alle har bidraget til det her.
De kan jo bare skubbe regeringen, den såkaldt røde regering foran så. Og så lad dem forhandle med jer. Og fordi, altså, som det ser ud nu, så er det jo sådan set fagbevægelsen og fagbevægelsens medlemmer, som skal levere noget til bordet. Jeg har endnu ikke set, at arbejdsgiverne skal levere noget den anden vej. Fordi arbejdsgivernes omkostninger skal jo ikke forøges, og derfor, det er jo sådan set erklæret politik. Det hørte jeg, hvad hedder det, Helle Thorning sige ude i Fælledparken, der handlede om konkurrenceevne osv. Og det lød på mig som om, at arbejdsgiverne skal ikke betale noget til de her trepartsforhandlingers resultat.
Jamen, det er jo rigtigt, at når der skal arbejdes mere, hvis det er dagsordenen, så er det jo, kan man sige, lønmodtagerne, der skal lægge noget ind på bordpladen. Til gengæld skulle det så også gerne være lønmodtagerne, der trækker noget ud på bordpladen. Hvis du nu tager nogle af de der emner, der har været diskuteret, som man i hvert fald kan læse ud af regeringsgrundlaget, så er det sådan et eller andet omkring hele beskæftigelsesområdet. Det er noget med aktivering, det er noget med, hvordan er dagpengesystemet skruet sammen og alt, hvad der ligger i det. Så er der en anden klump, der hedder uddannelse. Så snakker vi både ungdomsuddannelse, erhvervsuddannelse, voksenuddannelse og efter- og videreuddannelse. Hvis de 4 milliarder skal bruges på det, så skal arbejdsgiverne jo også være med til at bidrage til, at deres lønmodtagere rent faktisk kan få brug, gøre brug af en ekstraordinær uddannelsesindsats. Så selvfølgelig skal arbejdsgiverne sparke noget ind. Altså vi er søde og venlige mennesker i fagbevægelsen. Vi er også varmt klædt på og gået mod dyr, men vi er jo heller ikke sådan, så vi betragter os selv som sådan et tag selv bord, vel?
Nej, men det er...
Men jeg tænker bare på, altså, jeg ved godt, du kan jo ikke sidde her og forhandle for åben mikrofon.
Vi slutter, så er det okay.
Ja, men altså, hvis det ligesom er en fornemmelse af, at de såkaldte trepartsforhandlinger er en 2-1, forstået på den måde, det er arbejdsgiverne og regeringen mod fagbevægelsen. Altså, hvad så, hvis I siger, at det her det er fuldstændig uacceptabelt? Skal vi så se jeres medlemmer rundt og strejke?
Jamen, det der med, om det er 2-1, altså, man kan vel sige, at i nogle spørgsmål kunne det være 2-1. Det kunne være arbejdsgiver og lønmodtager mod regering. I andre spørgsmål kunne det være regering og arbejdsgiver mod lønmodtager. Og i tredje spørgsmål kunne det være regering og lønmodtager mod arbejdsgiver. Der vil vel være sådan nogle, i sådan et forhandlingsforløb, der vil jo være nogle klare interesser, som parterne skal varetage, og nogle steder vil de falde sammen, nogle steder vil der være, kan man sige, noget, der klasker sammen, nogle interessemodsætninger. Og det tror jeg, vi går på kryds og tværs. Så jeg oplever det ikke som sådan en, at vi som fagbevægelse møder op, og så har vi ligesom en front foran os, der hedder arbejdsgiver og regering. Så ville vi måske ikke synes, den invitation var så pokkers interessant. Altså selvom man kan sige, at vi har før været bagud og tabt, så ville vi nok ikke synes, at det var det mest spændende. Altså vores motivation til det her, hvis jeg nu kigger på den offentlige sektor igen, det er da at få sikret, at vi rent faktisk kan få den arbejdskraft, der skal til, når vi på et tidspunkt igen får et opsving, når vi igen får gang i hjulene, og at vi sikrer, at det her samfund rent faktisk er parat til at bruge, hvad der skal bruges på at kunne fastholde den velfærd, vi kender.
Du er formentlig ikke enig i synspunktet, men giver det dig ikke et dårligere forhandlingsudgangspunkt, at man lige nu for ganske få dage siden bliver præsenteret for en stor undersøgelse, der viser, at et stort flertal af dansk befolkning mener, at fagbevægelsens politiske rolle er udspillet?
Ja, de i hvert fald siger, at de synes, at den rolle er på vej til, at vi er ved at dø som politisk interessevaretager. Jamen, den undersøgelse har jeg nu spekuleret en del over. Og jeg tænker, når man stiller spørgsmålet, er fagbevægelsen ved at miste sin politiske indflydelse, så kunne der være 2 måder at tænke det på. Den ene er det at agere partipolitisk. Altså, jeg skal gå længere fra mikrofonen. Yes. Det er at agere partipolitisk. Den rolle, mener jeg sådan set, vi lagde fra os, i hvert fald for LO's vedkommende, helt tilbage i 2003, da vi sådan, det hed dengang den nye LO, men vi træffede nogle principielle beslutninger om, at nu ville vi ikke være bundet til partier, vi ville have vores eget værdigrundlag, og så ville vi samarbejde med dem, inklusive regeringer i enhver farve, som ville på nogle områder det samme, som vi ville. Så på den måde vil jeg være enig med befolkningen i, at vi har selv fravalgt den politiske rolle. Vi vil ikke tage medlemmerne som gidsler for, hvad de politisk skal mene. Hvis du så snakker om den politiske indflydelse i bredere forstand. Hvis jeg så kigger på FOA, så tror jeg, at FOAs medlemmer har en klar forventning om, at vi skal prøve indflydelse på politikere, og vi har jo rigtig mange politikere, der kan påvirke vores hverdag. Vi er ansatte ude i kommuner og regioner, der sidder nogle kommunalbestyrelser, der sidder nogle regionsråd, vi har et folketing, som træffer beslutninger på områder, der vidrører som lønmodtager. Vi har et EU, som kommer med direktiver, som nogle gange hjælper os, og som vi nogle gange synes er lidt ubehagelige. Så på den måde tror jeg, at vores medlemmer har en forventning om, at vi skal beskæftige os med politik, vi skal prøve at påvirke politik, men vi skal ikke gøre det i forhold til at agere som et parti. Og så tror jeg, at vores medlemmer vil have en klar forventning om, at vi til gengæld også begrænser os til nogle hovedområder. Og jeg tænker, at de hovedområder, det er det, der berører arbejdspladsen, berører arbejdsmarkedet og berører arbejdslivet. At det er der, ligesom vores kerneområder ligger. Og noget af det fastsættes af politikere, så må vi prøve at påvirke politikerne.
I kære lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7. Vi har FOA's formand, Dennis Christensen, i studiet i dag for at tale om de forestående trepartsforhandlinger. Har du et spørgsmål eller et kommentar? Så er du velkommen til at ringe på 20 24 7 24 7, eller skrive til os på Cordua og Steno på Facebook.
Ja, jeg skulle lige hvis vi ser bort fra altså bare kun FOAS medlemmer, ja. Men ser bevægelsen ja. Generelt, så er det jo også påfaldende, altså, at det må I jo også forholde jer til, at det man kalder arbejdere, de i højere grad stemmer blot. Altså forud for valgkampen, ikke? Altså som Villy Søvndal kaldte en folkeafstemning om efterlønnen, der valgte befolkningen at stemme mod fagbevægelsens anbefalinger. At der er altså du kan vel ikke helt afvise, at der er et misforhold mellem jeres medlemmer, hvis vi ser, altså ikke, det kan godt være, at I står mere i overensstemmelse med jeres medlemmer i FOA, ikke? Men bevægelsen som sådan.
Jamen, der tror jeg nu altså, at hvis du prøver at kigge ud over lønmodtagerne, så stemmer vi meget mere differentieret, end vi gjorde, da fagbevægelsen startede.
Ja.
Der kan man sige, der var det på nogle meget skarpe kanter i et samfund med en kolossal ulighed. Altså, var du bunden, så hørte du til Venstre, ikke?
Ja,
det vil da heldigvis komme ud over. Højre. Var du arbejder, så hørte du til Socialdemokratiet. Den verden har forændret sig grundlæggende, og det er også derfor, jeg synes, det er en rigtig beslutning, at vi ikke prøver på at lege miniparti. Prøver på at sige, at når nu har du meldt ind i FOA, så kan vi nu meddele, at FOA mener partipolitisk sådan og sådan. Det har vi faktisk lagt fuldstændig fra os og sagt nej. Vi skal prøve at påvirke politikerne der, hvor det har noget at gøre med FOA-medlemmernes arbejdsliv, arbejdsmarked, arbejdspladser at gøre. Og det er sådan set det, vi prøver at begrænse os til. Men det er jo ikke det samme. Altså, om vi prøver at øve politisk indflydelse, er det ikke det samme som, at vi, uanset hvilken regering der sidder, så vil opleve, at de klapper hælene sammen og siger, jeg vil. Og du har fuldstændig ret. Altså, efterlønnen i den form, vi kendte den, den døde på valgnatten, da valgresultatet blev talt op. Det er fuldstændig rigtigt.
Ja, jeg kommer til at tænke på, Torben, der lytter igen.
Ja, det er det, fordi vi er meget glade for, at han lytter igennem. Preben Hansen i Fredericia.
Goddag med jer.
Velkommen til. Hvad har du på hjertet?
Jamen jo, tak. Jamen jeg synes jo, at man må jo i hvert fald fra fagbevægelsens side og LO's side komme til den erkendelse, at Harald Børsting jo i sin tid udtalte, at lønmodtagerne havde jo sådan set betalt det, de skulle betale. Vi har jo betalt med nulløsninger de sidste to overenskomster, og vi har betalt med en afskaffelse af efterlønnen. Og så mente Harald Børsting, at nu havde man jo betalt, hvad man skulle, og det mente jo Helle Thorning og regeringen jo i øvrigt også. Og så synes jeg, at man skal stoppe debatten omkring, at det er lønmodtagerne en gang til, der skal betale gildet. For det er fuldstændig urimeligt. Jeg mener, at man i regeringen skal kigge indad. Man kunne jo gøre en masse ting der, også for at spare penge. Man kunne jo sætte ministerpensioner ned, og man kunne gøre det meget mindre attraktivt, end som det er i dag.
Det giver jo ikke så meget, kan man så sige. Ministerpensioner, at sætte dem ned, det giver jo ikke så meget, men...
Det er symbolpolitik, men Preben Hansen, skal vi ikke lade Dennis Christensen svare på det?
Jo.
Jamen Preben, jeg er jo grundlæggende enig med dig i, at når vi nu har oplevet, at vi betalte, og vi har vel i virkeligheden betalt op til sådan en helt stribe regninger, altså vi fik halveret dagpengeperioden, efterlønsordningen blev voldsomt handicappet, vi fik genopretningspakken, altså det her med, hvor meget vækst der må være i den offentlige sektor, og så videre. Så jo, jeg synes også, vi har betalt regningerne, og vi har betalt det også med opsigelserne i den offentlige sektor. Så jeg forestiller mig heller ikke, at en trepartsaftale skal føre til, at vi så siger, kan vi ikke få lov til at betale en gang til. Det er derfor, jeg tænker, at hvis vi skal skaffe for 4 milliarder kroner arbejdstid, så er det de 4 milliarder kroner, der skal ligge på bordpladen, og så er det den, vi skal jo så må sige, få fordelt til nogle fornuftige formål, hvor lønmodtagerne oplever, at det får vi noget ud af. Og især hvor man som lønmodtager oplever, hvis man skal arbejde mere, så kan man også se, at det var der altså en god idé, for det fik jeg det, eller det, eller det ud af. Så på den måde er vi fuldstændig enige. Når det så handler om ministerpensioner, der er nok uenige med værterne her i studiet. Det er jo rigtigt, det ville ikke betyde så meget, hvis vi prøvede at stable kronerne oven på hinanden og sætte dem i forhold til den danske samfundsøkonomi. Og det er det, I kalder for symbolpolitik. Jeg tænker, det er for mig er det mere grundlæggende noget med retfærdighed.
Nå, altså, det vi skal ikke for at tage det indflydelse,
vi kan ikke have et folketing, hvor man træffer beslutning om, hvad danskernes vilkår skal være, og så beslutter sig til, det gælder dog ikke for 179 indbyggere i det her land.
Nu har man jo faktisk sat
nu lukker vi lige
men helt frivilligt var det ikke, vel?
Men nej, det har du ret i. Men jeg vil lige sige en ting, Torben, til det her, fordi det her handler jo også om, du siger jo, at lønmodtagerne ikke skal betale, og det er lytteren jo sådan set enige i. Men vi ved jo også godt, der kommer en skattereform. I kan jo vedtage, hvad I vil her under trepartsforhandlingerne, men der kommer også en skattereform, hvor der allerede er lovet skattelettelser. Det stod og Helle Thorning jo sagde i Fælledparken i tirsdags.
Det er rigtigt.
Så, og det må vel også spille ind her, fordi der er lavvande i de offentlige kasser, der er faktisk underskud, og nu er der så også en skattereform, der skal give skattelettelser. Så har jeg meget svært ved at se, hvordan lønmodtagerne ikke kommer til at betale endnu en gang.
Altså, i forhold til skattereformen, der kender vi jo kun som kilde den kronik, som skatteministeren Thor Møger Petersen skrev, hvor han sådan løftede sløret for, hvad var intentionen med skattereformen. Hvis jeg prøver at kigge på dem, så er der to vigtige ting i det. Det ene er, at han taler om en skattereform, som samlet set ikke skal føre til færre skatteindtægter, men en egentlig omlægning af skatten. Så kassen, der skal ikke fjernes penge fra kassen. Den anden ting er, han pegede jo på det, han så kaldte de blå canvasdragter og de hvide uniformer, som dem, der skulle opleve, at nu blev skatten lettet for dem. Og det synes jeg sådan set er udmærket. Jeg er bare lidt bekymret for, om vi ikke også tager sig dem, der er uden for arbejdsmarkedet, men det er måske en lidt anden diskussion.
Preben Hansen, du er med os endnu, ikke?
Jo, men
desværre
får du
ord indført. Ja, det er fordi, vi snakker så meget. Fordi jeg kunne godt tænke mig også at høre, altså, hvor står du henne? Altså, du er ikke medlem af FOA, men altså, hvor går din smertegrænse for, hvad du vil være med til?
Ja, nej, jeg er medlem af 3F, men lige meget, altså min smertegrænse, den er noget. Altså, jeg synes simpelthen, at vi er så mange, som bidrager helt almindelige lønmodtagere oppe i topskatteklassen. Vi arbejder, og vi har næsten ikke tid til andet end at arbejde. Og jeg siger bare, at alt det der med, at vi skal arbejde noget mere, og at vi skal give, altså det må have en ende, og jeg håber, at man står ved sine ord, når man går i gang med de trepartsforhandlinger. Sådan, at vi som lønmodtagere, hvis vi skal give mere, så skal vi også, som jeg tror, det var Dennis Christensen, der sagde, at så skal vi i hvert fald som minimum kunne se, at det vi gør, det gavner.
Men Preben Hansen, du siger, du har en smertegrænse. Hvad er dit alternativ? Hvis Dennis Christensen og hans fæller i fagbevægelsen, de indgår en trepartsaftale, hvor de afskaffer store bededage, nogle feriedage måske. Vil du så tage konsekvensen og melde ud af fagbevægelsen, fordi så kan man ikke bruge dem til noget? Vil det være din konsekvens i kraft af, at du siger, at du har nået en smertegrænse?
Nej, det ved jeg ikke. Jeg vil ikke melde mig ud af fagbevægelsen overhovedet, fordi det får vi ikke ændret på ved at gøre. Altså, eneste mulighed er jo, som jeg gør nu, og som andre gør via sociale medier, gør opmærksom på, at vi rent faktisk synes, at nu er det nok. Og så vil jeg gerne give Dennis Christensen en stor gave for at ligesom erkende, at vælgerskaren jo ikke længere er hverken socialdemokrat eller noget andet, for det, man står i fagbevægelsen. Det er noget af en indrømmelse, og den er så sand, som noget kan være. Så tak for det, Dennis Christensen.
Men jeg vil også sige til dig, tak for, at du deles skal over at svare her.
Ja.
Jamen, jeg tror, vi er enige. Altså det her med, at lønmodtageren nu skulle tage endnu en tørn, mens andre ikke skulle tage det for at få os ud af krisen, det er jeg fuldstændig enig med dig i. Altså hvis der skal findes løsninger her, så skal det være, fordi alle skal bidrage. Og derfor det er så vigtigt, det der med, om det nu er 4 milliarder, den her arbejdstid skal skaffe, der bare skal lægges ned i statskassen af hullet der, eller det er 4 milliarder, vi skal forhandle forbedringer for. Og der kan du godt kunne høre på mig, at jeg hører til dem, der siger, at det er 4 milliarder, vi skal have forbedringer for.
Ja, præcis. Jamen, altid.
Preben Hansen, tak fordi du ringede.
Ja, det var så lidt. Hej.
Hej. Jeg skal lige høre, til Christensen, det er jo ingen hemmelighed, at fagbevægelsen mister medlemmer.
Og det er rigtigt.
Og jeg sidder og spekulerer på et dårligt resultat, eller noget, som kan blive udlagt som et dårligt resultat. Lad os sige, at store bededag blev afskaffet. Jeg har læst en klumme af Elisabeth Svane, som er en indsigtsfuld kommentator, som helt klart har gode kilder i fagbevægelsen, som siger, jamen, store bededag er ikke noget problem. Den er sådan set solgt, fordi det kan staten, regeringen gøre via Folketinget, som afskaffer store bededag som helligdag. Og så er den pot ude. I behøver ikke engang spørge jeres medlemmer omkring de her ting. Og så er de første 2 milliarder skaffet, så skal vi bare finde 2 milliarder et andet sted. Så noget tyder på, at forhandlingerne er i gang, og det skal medlemmerne jo, for medlemmerne er jo ligegyldigt, om det er jer, der skal forhandle det, eller om regeringen gør, at resultatet er det samme. I kan ikke forhindre store bededag bliver afskaffet. Vil det ikke få nogen medlemmer til at sige, ej, vil der være fagbevægelsen? Dem vil jeg ikke være med til. Så vil endnu flere forlade fagbevægelsen, end der gør i forvejen.
Jo, men det har lidt at gøre med, hvordan vi har skruet det her samfund sammen. Altså, hvis vi prøver at kigge på, hvad kan en regering gøre, så kan den, hvis den har flertal i Folketinget, sætte arbejdstiden op, den ugentlige arbejdstid for os alle sammen til 50 timer om ugen, eller de kan afskaffe samtlige helligdage, eller de kan skære vores ferie ned til at være en uge om året. Og det er jo virkelig den der balance mellem, hvornår er vi borgere, der vælger nogle politikere, som skal træffe beslutninger på vegne af os, og hvornår er vi en fagbevægelse, som skal forsøge at skabe de bedst mulige arbejdsvilkår og skabe den størst mulige indflydelse på egen arbejdssituation. Og der er klart, at der kan et folketing gribe ind. Hvis du kigger specifikt på det med helligdagene, så er det typiske i forårsoverenskomster, det tror jeg er lidt generelt, at det er meget få helligdage, der er nævnt ved navn. Store bededag er ikke nævnt ved navn. Der er sådan en generel bestemmelse af, at når der er helligdage, hvordan skal det så håndteres betalingsmæssigt og frihedsmæssigt og sådan noget, ikke? Og det betyder, at hvis folketinget helt uafhængigt af det her sagde, vi fjerner bare nogle helligdage, så ville det i forhold til vores overenskomst kun betyde, at så var der nogle dage, der ikke var dækket af den generelle bestemmelse, vi har. Men vi kommer ikke i en situation, hvor et folketing griber ind og fjerner helligdage, ferie og arbejdstid eller andet, samtidig med, at vi i fagbevægelsen sidder og laver en forhandling. Altså hele pointen i at lave en trepartsforhandling, det er jo, at hvis man slutter med en aftale, så er den bindende for alle parter, så skal vi rette os efter den, det skal en regering og et folketing også.
Så man kan altså godt forestille sig en situation, hvor I simpelthen siger nej til de her trepartsforhandlinger. Der har du jo ligesom antydet i en artikel i Politiken forleden, at regeringen meget gerne vil have det her.
Jamen, jeg tror, at hvis vi kigger på interesserne i det her, så og kigger på alle tre parter, jeg skal nok gøre det kort, så har arbejdsgiverne vel sagt rigtig, rigtig meget om arbejdskraftmangel, som de frygter i fremtiden. Så de har et eller andet sted en interesse om at finde, at der i hvert fald er arbejdskraft nok, når arbejdsløsheden er gået ned igen. Så har vi en regering, der skal få samfundsøkonomien til at hænge sammen, og som jo overtog et pænt stort hul i kassen. Og så har du en fagbevægelse, der gerne vil have nogle forandringer på områder, ikke mindst på områder, som er blevet forringet tidligere, men også nogle forbedrende fremgang fra lønmodtagerne. Og skal du finde en trepartsaftale mellem de tre interesser, så skal du gerne have en situation, hvor alle tre parter bagefter siger, okay, det fik vi noget ud af. Og derfor jeg vil synes, vi har en fælles interesse, alle tre parter, i at få en aftale. Vi har en fælles interesse i at komme i gang. Man kan selvfølgelig aldrig vide, om man kan blive enige i den sidste ende. Men nogle af de forbedringer på uddannelsesområdet, noget omkring det med den danske model, altså den måde, vi har skruet os sammen på, hver klasse, hver arbejdsmarkedsparter og alt det der, halløj. Noget af det tror jeg, vi kunne få nogle rigtig gode resultater på, hvis vi kan blive enige. Og derfor synes jeg, at det er værd at gå ind i en trepartsforhandling. Jeg har bare en anden måde, at vi skal skaffe arbejdstimerne på, end måske de fleste vil have.
Dennis Christensen, altså det er jo ikke ret længe siden, det var 1. maj.
Nej, det er godt nok kort tid.
Og vi kunne jo ikke lade være med her i sidste uge at sidde her i studiet og gøre os lidt lystige over 1. majs position efterhånden. Ikke? Ja. Og vi diskuterede det der med, om man nu skulle have fri 1. maj, eller man ikke skulle have fri. Og der var der jo folk på venstrefløjen, som jo egentlig også var lidt åbne over for, at det vi egentlig skulle kalde det, det var sådan den store velfærdsstatsfest. At det er det, vi fejrer. Mere end at det er arbejderklassen, for der ikke længere er de modsætninger. Jeg ved ikke, hvordan du har det med, hvis du skulle gå til den store folkelige velfærdsstatsfest, eller festen for den offentlige sektor.
Og jeg har ikke 20 minutter til det, vel?
Nej, du har 20 sekunder.
Jeg ville kunne udfolde det. Jeg ved, hvad begrebet arbejder har ændret sig voldsomt. Altså, hvis vi prøver at kigge på, hvem der i dag er lønmodtager, så er det jo en helt anden, meget, meget mere broget og meget mere sammensat skar, end dengang, da vi stiftede fagbevægelsen, hvor det i virkeligheden var de svageste sammenrådning for at skaffe eksistensberettigelse og få noget mad at proppe ned i munden på ungerne og tøj på kroppen. Så jeg kan sagtens forestille mig, at velfærd er i centrum, og faktisk var velfærd i den grad i centrum 1. maj. Så for min skyld gerne også et budskab omkring velfærd.
Tusind tak, fordi du kom, Dennis Christensen. Vi er ved at nå selv sidste, men vi vil så, Kort og mig, så fremsynge den nye velfærdsfest kampsang på den gode gamle arbejdersang.
Brødrene ja. Nå, vi kommer.
Brødre, lad affalde flyde, andre må samle det op. Kampdagen, den skal vi nyde. Smid blot papir, øl og kop.
Det var ATS i dag i politikken, som vi har...
I havde problemer med jeres sanglærer, der gik i skole, ikke?
Ja, men nu husk, det er folkeligt. Det er ikke et spørgsmål om, hvor dygtig man er til det. Vi siger tak for nu. I teknikken sad Torsten Christiansen og Christine Hedetoft fra Berlingske Research.